Balasszony.
Sík. Prostřed. Dvůr. Trnutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograd. Do 12 sati pričat ćemo o lošem položaju medija u Srbiji. Nisu samo mediji u lošem položaju, pre svega su to novinari. Povoda za ovu priču je uvek mnogo, a danas je poseban, a to je štrajk televizije Avala. Oni već 3 nedelje štrajkuju, posljednjih dana se nešto više u javnosti zna o tome, ali ima i onih medija koji štrajkuju jako dugo, ali ih niko ne pominje. Ko je kriv za ovakvo stanje u srpskim medijima, ko medije plaća, a ko ih kontroliše? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo do 12 sati u današnjem talasanju, zato ostanite uz nas.
Neko te ima, to nisam ja.
pusti priču.
Pusti priču.
Pustit ćemo praznu priču, nadam se da ćemo do 12 sati reći nešto što zanima sve vas i malo razjasniti kakav je položaj medija u Srbiji i prava prilika da vam predstavim goste koji zaista mogu da pričaju o tome na onako kompetentan i odgovoran način. Sa mnom u studiju Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije. Ljiljo, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Fakulteta političkih nauka i ceo svoj radni vek sa ove i one strane medija i uvek sa njima i kao predavač i neko ko je bio i novinar i šta god je trebalo da se radi iz oblasti medija, tu je gospodin Rade Veljanovski. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Sa nama u studiju je novinar televizije Avala Irena Jerković. Irena, dobar dan. Da kažemo negde da je ovo jedan od povoda za ovako današnje okupljanje i ovu temu. Tronedeljni već sada štrajk televizije Avala, mada složit ćete se svi da je povoda za priču o medijima u Srbiji svakog dana kad god otvorimo novine ili uključimo televizor, televizor puno, ali konkretan povod je štrajk televizije Avala. Zato, Irena, počinjemo priču upravo sa tobom. Šta je problem u televiziji Avala, da kažemo najkraće našim slušalcima koji nisu pratili vašu priču, kako je došlo do štrajka i kakva je vaša trenutna pozicija?
Pa, da kažemo, najvidljiviji problem i onaj problem zbog koga mi štrajkujemo, pardon, su neisplaćene zarade. Mi smo započeli štrajk 22. decembra prošle godine, u trenutku kada nam je kasnilo 4,5 plate stalno zaposlenima, odnosno 5 honorara honorarnim saradnicima. Do ovog trenutka taj dug je povećan za još jednu platu, odnosno još jedan honorar sa završetkom prethodne godine.
Kako je objašnjenje odgovornih?
Kako je objašnjenje? Pa nema objašnjenja, nama se u principu niko nije ni obratio. Da kažemo, imali smo jedan, izbuksovali smo jedan sastanak, odnosno štrajkački odbor sa upravnim odborom televizije, tu i nije bilo nekog posebnog objašnjenja. Zapravo, koliko sam ja mogla da razumem, oni su saslušali tužnu priču o tome da nema novca, da je svetska kriza na delu svuda, da mi treba da zasučemo rukave i da radimo, kao da mi nismo radili svih ovih 6 mjeseci koliko nismo primili platu. Mi smo inače, štrajk je postao vidljiv i čulo se za njega 22. decembra, međutim mi smo mjesecima pre toga pokušavali negde da signaliziramo menadžmentu da ta situacija sa neisplaćivanjem zarada neće trajati doveka i da prosto moramo da nađemo rješenje za tu situaciju. Međutim, stičem utisak da su oni mislili da...
Pričamo o menadžmentu, pričamo oni. Ko su ti oni? Je pitanje koje se postavlja za mnoge medije u Srbiji. Ljiljo, složit ćeš se. Uvijek je to pitanje ko?
Da, televizija Avala je odličan povod za razgovor o novinarstvu zato što su tu sve glavne stvari u Srbiji. Odgovornost države, RRA koja je dala 5 nacionalnih frekvencija, od kojih jednu televiziju Avala koja nije postojala, za koju je tada RRA mogla da zna da nešto nije u redu sa vlasništvom. Mi od početka ne znamo ko je vlasnik televizije Avala.
Ali pričali smo stalno, to su neki tajkuni,
pričali smo
i
konkretnije
o tome.
Pričali smo mnogo konkretnije od toga. Svi mi sumnjamo da je Željko Mitrović vlasnik Pinka, također i stvarni većinski vlasnik Avale. Ja nemam za to nikakav dokaz, ali imam razloga da sumnjam i imam sada jako mnogo razloga zbog ovih ljudi koji ne primaju platu da te sumnje iznesem javno. Znači, ovdje imamo RRA koja je po svoj prilici prodala, dala jednu nacionalnu frekvenciju jednom nezakonitom vlasniku, znajući da smo se mi opredelili za to da je vlasništvo važno, da je transparentnost vlasništva. Ovdje je, znači, od početka došlo do izigravanja svih principa na kojim smo se dogovorili da će počivati slobodno novinarstvo u Srbiji. Znači, imamo državu koja je učinila nešto jako mutno u vreme kada je davala te frekvencije. Imamo po svoj prilici tajkunskog vlasnika koji, ako nije većinski vlasnik, onda je on u nekim vrlo neobičnim, čudnim poslovnim i drugim vezama sa tom televizijom i imamo klasičan slučaj. Radnici u Srbiji potpuno nezaštićeni, uprava sa njima neće čak ni da razgovara. To nije, naravno, to se ne dešava samo novinarima, to se dešava radnicima po celoj Srbiji. Imamo, znači, pljačkanje jedne firme, odliv novca nekim čudnim kanalima, nezaštićeni radnici, sve što je problem u novinarstvu je
problem
se uavali,
društva i obratno i možemo da čitamo kroz primjer. Avale, gospodine Veljanovski, o čemu mi govorimo kad kažemo, evo recimo da citiram gospođu Smajlović koja kaže sumnjamo da je on vlasnik.
Govorimo
kakva je to medijska slika države u kojoj ne znamo ko je vlasnik?
To je jedna sumorna slika i tačno je to što je Jana rekla,
da je ovo ilustracija i zakonodavne naše situacije i strateške situacije i medijske situacije i privredne situacije i političke situacije svega. I s obzirom na to kakva je ta situacija u Srbiji, pravo je čudo da ovakvih slučajeva nema mnogo više, ali evo sad smo konačno došli do toga. Ja ću naravno podsjetiti da je u Srbiji shvaćen problem vlasništva, transparentnosti vlasništva, javnosti vlasništva. Medijska udruženja su o tome govorila godinama unazad, medijski eksperti koji se time bave su o tome govorili. U jednom momentu, pre jedno 5 godina, pokrenuta je inicijativa od strane OEBS-a, a vlada je prihvatila tu inicijativu, pa je tadašnje Ministarstvo kulture formiralo vladnu grupu koja je trebalo da napravi zakon o javnosti vlasništva i eventualnoj nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji. Ja sam bio predsjednik te radne grupe, mi smo radili na tom zakonu 2 godine, ima više od 3,5 godine kako je taj zakon napravljen. On je prošao javnu raspravu, dobio je pozitivnu evropsku ekspertizu, ali je stavljen onda u fioku i nikada nije pokrenuta procedura usvajanja. Očigledno je da neko ja zbog toga stalno i kad smo govorili o strategiji prethodnih meseci govorim o tome kako postoji neka nejavna strategija i kako postoji strategija za javnost. Dakle, neko ima određenu strategiju da mu je bolje da ovi ljudi, a ne neki drugi, budu vlasnici medija i da se mediji prenose iz ruke u ruku i menjaju tu vlasničku poziciju nezavisno od toga što piše u zakonima, što piše u Ustavu i šta je javno proklamovano. I to očigledno ovde na sceni naravno ispaštaju ljudi koji imaju prava da bome da traže da budu plaćeni. Nažalost, to je već 20-ak godina tako da jedan broj medija egzistira na neplaćenom ili nedovoljno plaćenom radu novinara. Ljelja je u pravu i u drugim sektorima ima toga, ali mi sada govorimo o ovoj branši i naravno da ima razloga da se to založimo se promeni.
Irena, šta vama kažu? Ko su vlasnici televizije Aval?
Ne kažu nam ništa. Mi znamo isto ono što znaju svi koji prate medije. Prosto mi naše vlasnike nikada nismo videli. Oni se ne pojavljuju nikada. Evo, ja konkretno ih nikada nisam videla. Naš trajkački odbor se jednom sastao sa upravnim odborom. Tako da, evo, ja lično nisam nikada videla vlasnike. Znam isto što znate i vi.
A u upravnom odboru?
U upravnom odboru su Danko Đunić, Dušan Pančić i ne znam,
ljudi koji se ne pominju ovako kao vlasnici. Televizija Avala je jedan primer, da kažemo, nove medijske kuće, dakle startovala od početka, dobila frekvenciju, ali je strašna sudbina i medija u Srbiji koji su privatizovani, ali privatizovani kao i mnoge pogrešne i propale privatizacije u Srbiji, to se dešavalo i medijima, često se to dešavalo samo radi prostora poslovnog, a ne da se ta medijska kuća pretvori u nešto što je bolje, stabilnije. Jedan sumoran primjer imamo u nastavku ove emisije, pa ćemo pričati eto o te dve strane, televizije Avala i recimo nedeljnik Svetlost iz Kragujevca. To je nedeljnik koji izlazi gotovo 8 decenija, koliko sam ja upoznata sa slučajem. Zaposleni štrajkuju bezmalo godinu dana. Vlasnici su sumnjivog i kredibiliteta i prosto namera. Na telefonskoj liniji je novinar nedeljnika Svetlost iz Kragujevca Miroslava Sekulović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda i vašim gostima u studiju.
Miroslava, možete li ukratko samo da nam kažete kako je krenuo vaš štrajk i kakva je sudbina Svetlosti?
Pa evo ovako, radnici Svetlosti iz Kragujevca u štrajku su od 7. februara 2011. godine zbog 14 neisplaćenih zarada i doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje. pregovori sa poslodavcem, odnosno tročlanim konzorcijumom koji čine Gvozden Jovanović, zatim dr. Vlatko Rajković i Bube Milenković, nikada nisu ni počeli, jer Gvozden Jovanović kao tadašnji predsjednik upravnog odbora stalno je potencirao da para nema jer ih nismo ni zaradili. Pa baš nije bilo da para nikada nije bilo, ali dobijali smo i odgovore da on umjesto novine može u tom prostoru da otvori pečenjaru, pekaru. Umeđu vremenu obraćali smo se svim nadležnim institucijama jer od početka štrajka Gvozden Jovanović, koji je umeđu vremenu sebe krunisao i za predsjednika upravnog odbora, potom za direktora, glavnog i odgovornog urednika, novinara, šta već, nastavio je da izdaje novinu. Inspekcija rada u Kragujevcu i njihov načelnik Prvoslav Milenković su nam dali objašnjenje da Gvozden Jovanović koristi rupe u zakonu i da ne upošljava druge radnike, već ih angažuje. Mislim, tu su oni našli neku razliku. Ali u impresumu i dalje stoje naše imena, iako niko od nas ne učestvuje u izradi te novine. Imena i prezimena novinara i honorarnih saradnika, kao i svih ostalih zaposlenih u marketingu i ostalim službama, su imena zaposlenih koji su u štrajku, koji uopšte ne učestvuju u izradi ove novine. Pojedine kolege su umeđu vremenu izgubile snagu i volju da se bore, raskinuli su ugovor o radu, a što je veliki apsurd, neki saradnici čija se imena pominju impresumu su već godinu dana pokojni. Pristup našim radnim mestima je godinu dana već zabranjen i Gvozden Jovanović to onemogućio tako što je promenio brave na svim kancelarijama gde smo radili. I za zloupotrebu imena je podneta krivična prijava SUP-u Kragujevac još 10. februara prošle godine i naravno ništa nije preduzeto.
Miroslava, na koji način ste se vi organizovali? Ko je sve upoznat? Kome ste se obraćali zapravo? Agenciji za privatizaciju, udruženjima novinara, sindikatu?
Evo, ovako veliki je spisak ljudi kojima smo se mi obraćali, počev od početka štrajka, kada smo najprije obavestili naravno inspekciju rada u Kragujevcu sa načelnikom Prvoslavom Milenkovićem, koga sam već pomenula, a zatim i svim ostalim institucijama, znači počev od gradskih, a potom smo stigli i do republičkih institucija, a verujte da su o našem problemu obavešteni svi od predsjednika Tadića, vlade Srbije, da ne nabrajam, a imali smo i jedan sastanak sa ministrom za rad i socijalna pitanja u Beogradu, gospodinom Rasimom Ljajićem, ali verujte da ni od tog sastanka ništa nije bilo. E sad, priča dalje teče ovako, iz medija smo saznali da je raskinuta privatizacija, da će doći privremeni zastupnik kapitala, to je bilo negde krajem oktobra. Prema informaciji iz Agencije za privatizaciju, evo veoma sveže informacije od pre nekih pola sata, angažovan je već treći po redu zastupnik kapitala, ali novina i dalje izlazi, Gvozden Jovanović koristi sada već državnu imovinu, novina je znači svakog četvrtka na kioscima, ali apsolutno niko ne reaguje.
Šta je misle da je uzrok svega toga, da novi vlasnici nisu zainteresovani za nedeljnik Svetlost da radi i funkcioniše, da je problem poslovni prostor, u stvari ono što njih zanima?
Znači,
ili...
Da, kao što je rekla koleginica sa televizije Avala, mi naše vlasnike smo veoma, veoma retko vidjeli u prostorijama novine. Znači, mi smo radili, čekali te plate koje su seckane tako, deseti deo plate, polovina plate, šesti deo plate, međutim, na sva naša upozorenja niko nije reagovao. Zgrada Svetlosti, odnosno novina Svetlost u Kragujevcu posjeduje jednu veliku zgradu u centru grada od 440 i par kvadrata, tako da mi mislimo da je u vreme kada
da,
je novina...
Da, možda ste nam dali baš ovim podatkom odgovor
da,
na mnoga pitanja.
Da, baš zbog toga novina privatizovana, ali znači nijedan korak dobre volje nismo videli od... sada već da kažem bivših vlasnika, pošto je jel te privatizacija zvanično raskinuta, mada da vam kažem, evo, to je već skoro 3 meseca, niko ne reaguje, novina i dalje izlazi, a što je najgore, mi i dalje nemamo plate, nemamo zdravstveno osiguranje. Evo, sada je veliki problem, jedna naša koleginica ima zakazanu veoma važnu intervenciju u Beogradu na koju ne može da ode jer nema knjižicu. Zbog novog propisa države ni maloletnoj deci više ne možemo da overimo knjižice, tako da smo, verujte, postali socijalni slučajevi koji idu od vrata do vrata i mole za svoja prava. Nekima od nas su umeđu vremenu sekli struju, niko nas ne pita koliko je nama država dužna, koliko plata, mislim, to je već postalo apsurd. Ko koga štiti i ko u ovoj situaciji se za koga bori, mi ne znamo, ali eto, pokušavamo na sve moguće načine da nađemo odgovor, ali verujte, za godinu dana ni jedan pozitivan odgovor nismo dobili, znači niti od nadležnih institucija u gradu, niti od nadležnih institucija u državi.
Miroslava, hvala vam puno. Gospođo Smajlović, evo čuli smo jednu zaista tešku priču o položaju jednog od medija u Srbiji, a ko zna koliko je ovakvih primjera koje nismo mogli da zabeležimo danas. Ovo je slučaj jedne loše privatizacije.
Da, u stvari bismo mnogo brže išli kada bismo išli na pozitivne primjere privatizacije. Ima i takvih, ima taj sjajni list Napred u Valjevu, ima par odličnih privatizacija.
Da li bi ih brzo nabrojali?
Ne, njih bismo na prstima jedne ruke, a uglavnom su to raščerupani mediji koji su iskorišćeni u Bog zna koje svrhe, i tu također država ponovo, da kažemo, nije se uopšte interesovala ni ko kupuje, ni zašto kupuje. Ono jedino što se nije radilo, to je ta mogućnost da negde, da se podstakne, da negde novinari kojima je stalo da opstane neki mediji, da se njima pruži prilika. To je jedini put koji državu nikad nije interesovao, to je da omogući nekim novinarima da oni preuzmu mediji, da oni, da im pomogne. Stvarno je neobično, recimo sa televizijom Avala. Država je po svojoj prilici, ako su tačne naše sumnje u pogledu vlasništva Avala, je država je zapravo prodala televiziju, dala frekvenciju nezakonitom vlasniku. Po meni, uza svu priču o tajkunu, znate, i kakav je tajkun, i kakav on pohlepa, i kakav on vodi računa o svojoj jahti, a ne vodi, a pljačka svoje radnike, a uvređen je kad je njemu uštinuto neko pravo za njegovu jahtu, to je, o tome smo slušali sa njegove televizije svaki dan, i to je stvarno bila jedna isto klasična zloupotreba za koju također RRA mogla da se zainteresuje, kako se koristi ta frekvencija. Ali dobro, znači, o tome
to kako... To je toliko primjera, sad si otvorio još toliko tema, da. Zaista, kad
dobro,
pomenemo
ali, znači,
samo taj slučaj izveštavanja o jahti.
Ali, ja i to pominjem.
To su sve slike naše.
Ali ja to pominjem samo u kontekstu toga gde ono što nas ovde interesuje, šta je odgovornost države, šta je odgovornost RRA i šta je strategija. Znači, ovo je deo neke strategije. Ovo je vrlo jasan, se ukazuje kalup na koji se stvari odvijaju. Nigde niko ne razgovara o tome da li da pomognemo nekim radnicima kojim je stalo, koji ne bi pravili mediji da bi spasli svoju jahtu i ne bi koristili nacionalnu frekvenciju za jahtu, nego da rade neki posao. To jedino tu ne osjeća niko u državi obavezu da kaže, ajde da vidimo, možda ljudi koji rade taj posao bi umeli da rade taj posao, kad bismo im pomogli na neki način, možda bi našli i financijera, možda bi se našao financijer kad bi znao da ima grupu. U televiziji Avala, znate, kad pogledate štrajkače, oni su, pravo je čudo u stvari da neko uopšte štrajkuje protiv Željka Mitrovića, tako kaže. Vi se sjećate kako je on pretio da ako god u Pinku ne bude verovao njegovoj verziji od toga koga je otrovao, taj će otkaz da dobije. Znate, to smo imali proletos. Prema tome, ja smatram čudom da je uopšte televizija javala da je ta grupa ljudi uspjela, a uspjela je, znate zašto? Jer kad ih pogledate, to je jedna generacijski bliska grupa ljudi koji dele slično mišljenje o tome šta je njihov posao, kakva bi trebala biti njihova profesija, kako bi trebalo da rade i kako oni barem minimum poštovanja zaslužuju od vlasnika, od društva i šta je njihov položaj u društvu. Znači, tu smo imali neku kritičnu masu ljudi i kad pogledate te ljude, možda ti ljudi zaslužuju poverenje da više od nekih tajkuna da se nacionalnom frekvencijom.
Irene, ste vi osjećali u vašem poslu, da pričam sad o uređivačkoj politici, ko je vlasnik? Da li ste imali neku vrstu kanalisanja, da ne kažem, cenzure?
Pa ne. Evo, konkretno ono što sam, emisije na kojima sam ja radila, zapravo ja radim u informativi sve vreme, evo već 4 godine, i radim i neke zabavne emisije. Mislim, znate kako, na maloj televiziji svi rade sve, tako da ovi... Ali ja konkretno se nisam sa tim susretala. Šta
ali
više...
Dobro, da li je postojala onda neka, da kažem, autocenzura? Da li ste u vreme kada smo pričali svi o jahti i svim tim pričama vezanim za, na primjer, gospodina Mitrovića, kako ste se vi odnosili prema tome?
Mi uopšte o tome nismo ni izveštavali.
Eto, to me zanima.
Iskreno nismo, jer zapravo sve vreme mi... Naša televizija je potpuno drugačija od televizije Pink i to je negde nešto čime se mi hvalimo na neki način. Muzika i sve ostalo što se vezuje za televiziju Pink, sve informacije koje tamo možete čuti, prosto mislim da i naš dnevnik vesti je potpuno drugačiji
izgled. Da, ovo je bila tema kojom su se bavili i drugi mediji, ne,
mi,
tako da to negde. Gospodine Veljanovski, da se vratimo i na trenutak na koleginicu iz Kragujevca, tačnije na loše privatizacije i na ovu jednu sumornu sliku.
Loših privatizacija u medijskoj oblasti ima, kao što je ima i ovim ostalim oblastima, ali ne bi smeli iz toga da izvedemo zaključak koji bi išao na ruku onima koji su generalno protiv privatizacije, jer to bi bilo apsurdno, znate, privatizacija medija je logičan sled diskontinuiteta sadašnjeg političkog sistema sa političkim sistemom ne 90-ih, nego još pre 90-ih godina. Znači, ako smo tada imali nekakvu društvenu ili državnu svojinu svuda, pa i u medijima, a sada ne želimo da imamo nigde, zašto onda želimo da imamo u medijima? I tu dolazi do jednog paradoksa gde vi vidite da je vlast spremna da privatizuje kragujevačku zastavu, da je spremna da privatizuje velike proizvođačke fabrike, pogone, hemijsku industriju, da čak razgovara o tome da privatizuje da komunalne radne organizacije i službe, ali je vrlo, vrlo veliki otpor od same vlasti pružen privatizaciji medija. Dakle, u ovome što se dešava sa Svetlošću i sa drugim slučajima loše privatizacije, po mom sudu treba vidjeti ipak u krajnjoj liniji ruku države, jer sve to moglo da bude organizovano drugačije. Znači, od momenta kad su doneti zakoni po kojima je trebalo privatizovati medije, i zakon o radiodifuziji, i zakon o javnom informisanju, jednostavno nije urađeno ništa da ta privatizacija bude što bezbolnija. Ona ne može potpuno da bude bezbolna, jer to je jedan od osnovnih problema tranzicije, i to se dešavalo i u drugim društvima. Znači, tu nije moglo da se desi da vas svi mediji prežive, ali je moglo da se desi da se napravi jedna strategija tada, znači ne danas, 11 godina posle početka svih tih promena, nego da se napravi na početku svih tih promena. Znači, mi sada imamo lošu privatizaciju zbog toga što je neko hteo da se pokaže kako je privatizacija loš način transformacije medija, jer vi ne možete ni jednim zakonom da kažete ko može, a ko ne može da bude vlasnik kad krene privatizacija. Ali možete da napravite takav plan da se osposobe zaposleni u medijima, da se, pazite, mi imamo sada, evo, izbija na videlo da neki od najvećih bogataša u Srbiji ogromne poreze duguju zemlji Srbiji, to Srbija toleriše. Zašto nije mogla da toleriše jedan solidan period godina da se zaposleni u medijima, novinari, urednici, oni koji stvarno nose taj posao, osposobe da budu i vlasnici medija? Jer u jednom broju medija, kao što je recimo Kragujevačka Svetlost i kao što su drugi lokalni mediji, to što nije bilo teško. To nisu bili skupi mediji, nisu oni imali nekakvu veliku infrastrukturu, tek poneki je imao nekretninu, zgradu i tako dalje. I sad smo došli u situaciju da su ti loši primjeri privatizacije otprilike argument da od privatizacije treba odustati, a to je jako pogrešno.
11:33, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Pričamo o stanju u srpskim medijima. Odmorit ćemo se malo od razgovora o ovoj temi. Nastavljamo posle jednog reklamnog bloka.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i za stupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko. bilo da si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to.
Pusti priču. Pusti priču.
Nastavljamo priču o stanju u medijima u Srbiji. Sa mnom u studiju i dalje Irena Jerković, Jelena Smajlović i Rade Veljanovski. Dok je išla muzika, mi smo ovdje malo raspravljali o onome šta je cenzura, autocenzura i dosta toga. Ljiljo, vratit ćemo se na razgovor, eto recimo o onoj priči, da kažemo, jahta je simbolika za ceo taj slučaj. U stvari pričamo o odnosu tada televizije Pink prema Hrvatskoj i svemu onome što se dešavalo i kako su to ispratili drugi mediji.
Da, ja sam u stvari samo htjela vama da zamerim malo na tome što je nekako ispalo da televizija Avala nije izveštavala
kao da drugi jesu, to
kao da drugi jesu. Da, nisu, da. Znate, kod nas pre svega postoji jedna zavera čutanja, niko u medijima neće da se zameri nikom drugom u medijima. Dakle, vrlo se malo govorilo o tom skandalu kako je televizija Pink u vreme kad je bila ugrožena jahta Željka Mitrovića izveštavala o situaciji u Hrvatskoj ili o
odnosu prema
samoposluzi Idea u Beogradu. Znači, ta jedna zloupotreba nacionalne frekvencije u svoje lične, privatne svrhe, svoje sujete, svoje jahte i tako dalje, ono saopštenje kako mi više nećemo zataškavati kao što smo do sada radili ono što rade Hrvati sad kad nam je jahta u pitanju, to je bio jedan od većih skandala. O tome se nije govorilo.
A to mnogo govori. Ne samo što se o tome nije pisalo. Kako se mi odnosimo prema cijeloj toj priči.
Ali to govori ne kako se mi odnosimo, nego kakva je situacija u medijima, ko upravlja medijima i zašto se mediji plaše državne i političke vlasti. Znači, Željko Mitrović se ne plaši svojih zaposlenih. On uopće ne mora da brine da će biti neka pobuna u njegovoj informativnoj redakciji koja će reći čekajte, ovo ne možemo da radimo. On se ne plaši javnosti, očigledno. Sigurno se ne plaši medijskih udruženja koja su vrlo glasno reagovala. On se ne plaši zaposlenih. On se u stvari plaši samo neke političke vlasti. Od
ne
koje
plaši
zavisi
se ni RRA koliko smo vidjeli, niti je bilo
znate,
nekih
postoji razlog zašto se verovatno ne plaši RRA i zašto se ne plaši političke vlasti. Ja sam upravo to htjela da kažem, on bi se plašio vlasti, samo vlasti ovo nije bio problem. Za vlast ovo nije bio problem. Da se sjetimo da je RRA bila vrlo efikasna kad je trebalo BK oduzeti frekvenciju. Neću da ulazim u to je li trebalo zatvoriti BK, ali tu smo pokazali da RRA kad hoće sve može. A kad neće, onda ništa po zakonu ne mogu. Onda treba promijeniti sve zakone, onda su oni, njima su vezane ruke, oni ne mogu ništa. I to je također deo sistema i strategije. Znači, RRA, tamo sede ljudi koji, ajde sad da kažemo i to otvoreno, oni mora se postaviti pitanje njihove privatne, lične odgovornosti. Oni primaju prilično velike plate za to da kad god je nešto kritično društvo kažu jao, zakoni su grozni, mi nemamo nikakve nadležnosti. Pa dajte da vidimo imali tamo ljudi od imena, od ugleda koji će reći ja neću više da primam ovu platu, a da ne mogu ništa da uradim i da se stalno žalim na to kako mi neko nije doneo zakon koji bi meni omogućio. Zašto se pretvaraš da si ti ugledni pojedinac koji sedi u onom telu koje je stvoreno da bi rešavalo te stvari, da se pita za to i da kažeš ne znam ko je vlasnik, ne znam ko je ovo. Znate, to pitanje vlasništva je pitanje toga ko, ne samo toga ko je dužan Ireni platu. To je sada pitanje kako je taj naš veliki projekat javnih servisa, državnog uređivanja nacionalnih frekvencija, kako je on dospeo u ovu fazu. Prema tome, samo hoću da kažem da su možda ovi ljudi na televiziji javala posljednji ljudi koje treba da pitamo zašto vi niste zagorčali život Željku Mitroviću.
Svakako, otvaramo svakako i pitanje, gospodine Veljanovski, kako možemo da znamo, evo mi poslanici u medijima, gde je ta tačka negde mora da postoji, kad kažemo ne možemo da očekujemo televizije Avala da priča protiv svog vlasnika, a kako novinari mogu da naprave taj balans? Neko je otvorio televiziju i medij možda baš da samo sebe promoviše.
Ja moram još jednom da kažem, nisam ja rekla ne možemo da očekujemo od Avale da priča o svom vlasniku, ne, ja sam rekla kažem, zašto ne možemo da očekujemo od RTS, od politike, od naših vodećih medija, od ljudi, od ministra, zašto od njih ne možemo to da očekujemo? To je pitanje. Prema tome, na toj listi bi stvarno televizija Avala bila dosta nisko.
Zato i kažem, kako možemo da znamo, svaka kuća ima svog vlasnika, vidljiv, nevidljiv, novinari su tu negde opet u problemu.
Ja sam zato malo pre to i povezao sa sistemom u kome mi živimo, sa sistemom vrednosti i sa institucionalnim sistemom, da li je to negde zapisano ili nije, ali nažalost naša vlast i to sve vlasti posle 5. oktobra imaju takav odnos prema medijima, zbog toga smo i dobili strategiju 11 godina kasnije, umjesto da je dobijemo odmah i da mi vidimo koje to standarde i koje to vrednosti demokratskog sveta koji su odavno izgrađeni u medijskoj oblasti. Ja ne kažem da je bilo gde situacija apsolutno idealno, ali mi smo daleko od toga da možemo da komentarišemo nečije situacije tamo u delu Evrope, Amerike i tako dalje. Dakle, to je ilustracija toga da se da ljudi koji su kod nas na vlasti žele da zadrže uticaj na medije, da to rade na sve moguće načine, ti su načini naravno netransparentni, oni nisu takvi kakvi su bili 90. godina, kad je to bilo potpuno jasno da je isečen koaksijalni kabel B92, da su uhapšene novine danas koje su se štampali u Crnoj Gori pa nisu mogli da uđu u Srbiji i tako dalje. To se ne radi više tako, ali javna je tajna da skoro svi mediji u Srbiji imaju neku vrstu tajnih lista, onih koje ne smiju da napadaju, čim problema ne smiju da se bave, i to je dovelo i do ovoga.
Da li su tajni vlasnici, da li su oglašivači?
Vi ste postavili pitanje kako novinari. Novinari ne smiju da odustanu od toga što je njihov posao.
Jasno,
ali mi ne možemo sav teret.
Postaju bez posla i kada su porodice ugrožene, on će negde da izmeri šta mu se više.
Ne može sav teret pročišćavanja ovog zraka, koji nije samo medijski nego je i politički, ne može sav teret da padne na novinare, jer mislim novinari su kroz to prolazili 90-ih, pa evo i sada čitavih 10 godina. Dakle, mi moramo da se izborimo kao društvo da to postane sistem, da su novinari i mediji nezavisni, da se o problemima mora da govori otvoreno, da moramo imenom i prezimenom da znamo ko su vlasnici, da ako neki medij propade na tržištu, što se može dogoditi u sistemu koji je kapitalistički, sada nije nekadašnji sistem, da mi znamo da se to dogodilo zato što mu je proizvod bio loš, što nisu umeli da rade, što tržište ne može da izdrži toliko medija i tako dalje, ali ovo nije slučaj taj. Mi stalno imamo neke volšebne načine koji ugrožavaju položaj medija i medijskih poslenika i koji ne zavise od toga kako oni rade, da li imaju prođu na tržištu. Ja ne znam da li se Kragujevačka Svetlost prodaje, to nismo čuli malo pre od koleginice. I ne znam ako se prodaje, gde je taj novac. Pa ne može taj vlasnik tek tako da ovo ima taj odnos prema njima, jer ta Kragujevačka Svetlost je bila sjajna novina i 90. godina kad je bilo jako teško raditi novinarski posao, ona je donosila informacije koje su građanima bile potrebne.
U više navrata smo pomenuli strategiju. A već se desilo da čujemo i komentare da je to samo otišlo u vazduhu nepovrat samom činjenicom da je država i sa ovim novim budžetom opet ušla, da kažem tako, da finansira određene medije u Srbiji, a svi smo bili zagovornici negde iz struke toga da država ne može da finansira medije. Dakle, pričali ste, vi ste pomenuli gospodine Veljanovski više puta strategiju i...
Ja sam rekao da će ako se ta strategija čak i primeni, mislim ona se ne primenjuje, opet se sve radi mimo nje, ali čak i ako se primeni, mi ćemo imati više medija u takozvanom državnom vlasništvu i sa direktnim uticajem države nego što smo imali ranije po aktuelnim zakonima. A ovo je sada očigledan gest, dakle to je ono o čemu govorimo i dalje. Država će jedan deo, jedan broj medija pustiti da propadnu. Ali onaj broj medija koji je kritična masa za uticaj na javno mnjenje, za uticaj u javnoj sferi, ona će zadržati na taj način. Jer ljudi moraju da znaju, to možda naši slušalci ne znaju, mi smo se zalagali za projektno finansiranje onih projekata kojima se zadovoljava javni interes i da to treba da dobijaju oni mediji koji prave takve programe od javnog interesa, a ti programi nisu konjunkturni na tržištu, pa ne mogu dakle da se samo finansiraju. Znači, tu je taj model postoji i u zapadnoj Evropi i u svetu i tako dalje. Međutim, ne, država se opredeljuje da direktno finansira sve funkcije određenog medija, dakle da daje za platu, za struju, za vodu, zakup prostora i tako dalje, ne onim medijima koji se kroz putem konkursa za to kandiduju, putem kompeticije, nego jednostavno onima kojima su oni namenili. I to
kako
nije
su
dobro.
Namenili taj novac, recimo konkretno Tanjug u Panorami, Jugoslovenskom pregledu i Međunarodnom radiju Srbije? Ja, medijska strategija.
Pa, znate šta, ja spadam u onu školu mišljenja da država ovo sa nama nije radila u dobroj veri. Znate, da je ovo jedan papir koji je trebalo doneti da bi Srbija dobila onaj plus u onom malom kvadratiću u upitniku Evropske komisije. I onda je država manje više prihvatila da tu napiše država će se povući iz medija. Dobro, možda mi ne možemo da očekujemo da iste sekunde se država povuče iz medija i
u izbornoj godini ne sigurno.
I ne samo to, nego mislim nije ni objektivno očekivati, postoji puno zaposlenih u Tanjugu, ja mislim da ne treba ni Tanjug. Znate, ja ne bih tražila, ajde da sad uništimo Tanjug, nipošto. I Tanjug i stalo mi je do radnih mesta, novinara i tako dalje. Ali čak i u ovom delu gde država ima nameru da se povuče, evo, znate, ova afera sa politikom, kupovinom politike. Znači, ovde se nije radilo o vlasništvu države, već o vlasništvu VAC-a. I sada VAC prodaje svoje akcije u politici i mi smo saznali, ja sam sklona da verujem da ima u tome dosta istine, da je bila ideja da Kurir kupi udeo VAC-a u politici. Kurir, ako je gledati po knjigama, nema dovoljno para. Znate, Kurir je prvi put ostvario profit prošle godine 380.000 evra. Politika je udeo taj VAC-a u politici je veoma skup, to je znači nekih 40 puta više novaca. Znači, opet je ista stvar kao u TV Avala, opet je neki prikriveni vlasnik. Taj prikriveni vlasnik, ja opet moram da iznesem sumnju, ja verujem da je to neko iz političke, znači, kod nas politička vlast ima nameru da se povuče pod navodnicima iz medija tako što će te medije da prebaci u vlasništvo svoje i svojih ponovo bogatih ljudi i tajkuna. To je strašno. To je problem sa strategijom. Ne to kako je ona zapisana, nego to da je ona napisana tako, uz to cenkanje, tako da bi se mogla sve preokrenuti u suprotnost i svakako sve u potpunu suprotnost onog duha o kom smo govorili, da su mediji slobodni, da država i političke vlasti ne smeju da vrše pritisak. Pa mi smo imali, ja to kandidujem za laž, prošle godine kada se pojavio premijer Cvetković na skupu novinarskom 2. novembra u Sava centru, premijer Cvetković je rekao nikada u istoriji Srbije nisu mediji bili ovako slobodni, ovo je najbolja situacija sa slobodom informisanja koju je Srbija u svojoj istoriji imala. Pa to stvarno ne može niko da kaže.
Ko je pogledao bar tri reda, recimo izveštaje o stanju u medijima Saveta za borbu protiv korupcije, pričat ćemo i o tome u posljednjim minutima. Irena, pričamo dosta o televiziji Avala, ali da kažemo gde ste vi sada, u kojoj ste poziciji, vidimo ono koliko možemo mi gledaoci da vidimo na ekranu, vi poštujete onaj minimum procesa rada.
Mi poštujemo minimum procesa rada sve vreme od početka štrajka. Ja moram da kažem da je bilo relativno teško utvrditi taj minimum procesa rada jer je delatnost specifična. On bi po našim saznanjima trebalo da bude ili negde u statutu firme ili u kolektivnom ugovoru, pošto ne postoji ni na jednom ni na drugom mjestu kod nas.
Nisu se nadali vašoj hrabrosti, očigledno.
Sledeća zakonska mogućnost je da se sa menadžmentom dogovori minimum procesa rada. Mi smo to dogovorili i ispoštovali. prema našim saznanjima, generalna menadžerka Bojana Lekić više nije na tom mestu od početka ove godine, tako da mi više ni nemamo sa kim da pregovaramo o tome. Ja moram da naglasim... Ja
razgovarala sa vama bez obzira što nije više od, jer vi ste rekli članovi... da je ona 31. da je isteklo, a vama je 22. decembar bio negde prvi dan štrajka, tako da je imala nekih gotovo 10 dana.
Da. Članovi štrajkačkog odbora su sve vreme sa njom u kontaktu. Ja moram da kažem da smo mi 4 meseca pokušavali da izdejstvujemo neki pisani dokument o tome šta je minimum procesa rada. Isto tako, ovo je pitanje i za RRA, takođe pokušavamo napismeno i od njih da dobijemo šta je minimum, programski minimum. Sve što smo mi do sada dobili je prvih dana stiglo jedno pisano obaveštenje od RRA da mi apsolutno poštujemo minimum procesa rada i od Udruženja novinara Srbije takođe isto mišljenje.
Tvoje kolege iz štrajkačkog odbora su trenutno na sastanku, je li tako da to obavezno kažemo?
Da. Trenutno je u toku sastanak, ja još nisam dobila nikakve informacije o tome. Sastanak je RRA i štrajkačkog odbora. Upravni odbor firme bi trebalo sutra da se sastane sa RRA i mi se nadamo da će i članovi štrajkačkog odbora prisustvovati tom sastanku. Ja moram da kažem da neki članovi savjeta sa kojima je štrajkački odbor u kontaktu smatraju da mi ne kršimo minimum procesa rada, odnosno programski minimum, dok sa druge strane postoji negde iz RRA neka informacija da neki članovi smatraju da mi kršimo programski minimum. To sad nigde nije jasno definisano i mislim da će se posle ovog današnjeg sastanka tačno znati.
Mi ćemo naravno pratiti.
Da, to nisu iste stvari, ako jasno mogu da kažem rečenicu. Jedna je stvar da šta je minimum procesa rada po zakonu o radnim odnosima. A sasvim je druga stvar, i to Savet RRA uopšte ne treba da zanima. Savet RRA mora da zanima kolika količina programa od one programske kvote, od one programske koncepcije za koju su oni dobili dozvolu, se ostvaruje sada na TV Avala. I to nije dakle, razgovor to koji se vodi sa zaposlenima, to je razgovor koji se vodi sa onima koji su tražili frekvenciju i koji su osnovali mediji. Znate, to su sasvim dve vrste razgovora.
Ali samo da se podsjetimo da je bio pokušaj da se spreči ove ljude koji štrajkuju da čak stave onu markicu štrajk.
To
da
je zapravo...
Ja moram da kažem da će Udruženje novinara Srbije žestoko da brani pravo štrajkača da na ekranu piše štrajk. A meni se čini da postoji, da je u toku pokušaj i možda iz RRA, a svakako iz uprave, da se njima to spreči. E to bi zaista bilo, ja se nadam da će tu ljudi iz TV Avale da dobiju širu podršku. Znate, jer da se ljudima onemogući da saopšte javnosti, da oni štrajkuju. Pa to nije bilo u 19. veku.
Ne čini vam se, to je zapravo slučaj. To je ono o čemu govorim, da oni članovi saveta sa kojima je naš štrajkački odbor u kontaktu smatraju da mi ne kršimo zakon time što imamo inserter na kome piše redni dan štrajka i natpis štrajk.
Da li se ne govori o tome da li poslodavac, vlasnik, kogod krši zakon time,
naravno,
što ovdje isplaćuje zarađenu platu. To je slika, medijska slika Srbije, i zato se u posljednjim minutima vraćam na ovo i Ljiljana što je rekla, citirala premijera Cvetkovića da nikad nije bilo bolje u medijima, a imamo izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Ko je to pročitao, mislim da je zaista mogao, najblaže rečeno, da se zabrine zbog svega što se dešava kad pričamo o korupciji, koliko su mediji u toj sistemskoj korupciji, dakle umreženi sa državom u toj kvazi borbi protiv korupcije. I negde ove posljednje minute baš želim da iskoristim da kažemo reč dve na tu temu. Kakva je slika medija u Srbiji, govori ko je pričao i na koji način i koliko o tom izveštaju. Mi nismo čuli nikog, bar ja nisam, iz ovlašćen iz resornih ministarstava, iz države, da se nešto posebno bavio analizom i nešto preduzeo tim povodom, pa moram da kažem da su i mediji slabo ispratili cijelu priču.
Taj savjet je savjetodavno telo vlade. Vlada se ni osvrnula nije. Vlada je to iskulirala, što bi klinci rekli. Znači, to je neverovatna stvar. Oni plaćaju plate ljudima. Ta Verica Barać ima prostorije u vladi. Oni primaju svi plate, a vlada se ponaša kao da ne postoje. Pa to je vrlo sličan način kako se odnosi sa medijskim slobodama. Mi se pretvaramo da imamo taj savjet, mi nemamo političke hrabrosti da ukinemo taj savjet, ali nama savjeti tog savjeta niti trebaju, niti se na njih osvrćemo, niti želimo da im damo publicitet, ma nećemo da ih konstatujemo da postoje. To je stvarno jedna posebna anomalija. Ja nisam ponosna, naravno, ni zbog načina na koji su mediji u Srbiji ispratili postojanje tog izveštaja. To je zato što su većina medija, nema razloga da se raduje kako se pojavila. Ali znate šta je divno u tom izveštaju, i zato preporučujem svakome ko može da to pročita, to je na sajtu Savjeta za borbu protiv korupcije, to je na sajtu Udruženja novinara Srbije, koje je lako naći, verujem, i NUNS-a. Znači, to je trag novca. Verica Barać je pratila trag novca, i koga interesuje kako se kontrolišu mediji, to se radi preko para, i to je sve opisano, i to sve na osnovu podataka svima dostupnih iz javnog trezora. Znači, to je, ja stalno slušam kako ima grešaka. Ima korupcija, ali što ima grešaka u izveštaju, međutim, niko neće da kaže koje su greške, zato što su greške toliko na neki način, ja ne tvrdim da nema grešaka, samo greške
ali su
izgleda,
beznačajne u odnosu na suštinu.
Tako da niko, svi vole da pričaju, ima puno grešaka o nama, ali niko neće da uđe u to koje su greške, jer kad iznosite greške, onda morate da iznesete i suštinu.
Jedna je stvar vrlo indikativna, da postoje ljudi iz našeg medijskog sveta koji su vrlo ugledni, koji su taj ugled stekli i 90-ih godina i posle toga, koji na razne načine, što javno, što nejavno, napadaju Vericu Barać žestoko i njen izveštaj, jer su tu i tamo videli i neke informacije koje i do njih mogu da dovedu, a to je opet jedna ilustracija mračne strane naše medijske situacije u ovom trenutku. I ja se bojim da ako tako budemo nastavili da se polako i ti ljudi počinju sve više da povinuju onome što je volja vlasti, jer to što je gospodin Cvetković rekao, iz njegovog ugla gledanja na stvari, to je tačno. Pa pogledajte, mi već 2-3 meseca imamo svakoga dana pseudo događaje koji omogućavaju da se ljudi masovno promovišu, i sadašnje vlasti, da su svakoga dana u svim medijima i na svim televizijama, a nema novinarske i profesionalne reakcije na to.
Nažalost, samo smo otvorili mnogo tema vezanih za medije u Srbiji. Da završimo na najmlađima, svet ostaje. Irena, da vam poželimo da svi ostanete na radnim mestima, da se štrajk okonča dobro po vas.
Da dobijemo zdravstveno osiguranje koje nemamo od početka ove godine, to sam zaboravila da kažem.
I da samo radite svoj posao i da budete adekvatno plaćeni. Za to zaista kažem, mnogo je tema, a nijednu nismo onako do kraja imali vremena da obradimo, zato što je sumorna zaista slika u medijima u Srbiji, kakva je i u drugim oblastima. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja, a vi, poštovani slušalci, nastavite da slušate prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a nakon toga U ovom trenutku. Do tada, prijatno.